«Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі передача «Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». Сьогодні Україна отримала перші 3 мільярди доларів російського 15-мільярдного кредиту. Що думають із цього приводу експерти?
Великого збільшення соціальних виплат очікувати не доводиться, але хоча б вони будуть зроблені вчасно, бо зараз йдуть затримки з цими виплатами. Як це позначиться на виборах, оце залежить від настроїв наших людей.
Прем'єр-міністр Микола Азаров побував у Москві на засіданні керівного органу Митного союзу. Чого чекають кияни від останнього повороту нинішньої української влади до Росії?
Я думаю, що там вони вже все рішили. Я думаю, що нам Європи не бачити поки.
Нам не все розповідають. Може, їх до підпису до таможенного союзу?
Тож влада, на то вона є, щоб рішати. Якщо до об'єднання ці кроки ведуть, то це добре.
Українці борються не за покращення чи підписання, а за глибокі зміни, пише про Україну європейська преса. Про це і про інше у передачі «Перші підсумки дня. Свобода сьогодні». З вами Сергій Драчук. Але спершу новини. І я передаю слово Олені Римовській.
Доброго вечора. Україна має намір після новорічних свят відновити переговори з Євросоюзом щодо угоди про асоціацію. Про це заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара. За його словами, сам текст угоди не перероблятимуть, але Київ має намір звернути увагу на моменти, що стосуються імплементації угоди. Леонід Кожара також зазначив, що, на його думку, Україна наразі перебуває у більш сприятливих умовах, ніж до Вільнюського саміту. Україна розглядає співробітництво з країнами Митного союзу насамперед як співпрацю в рамках зони вільної торгівлі країн СНД. Про це прем'єр Микола Азаров заявив під час візиту у Москву, де він бере участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради. За словами Азарова, рішення, які ухвалювали під час сьогоднішнього засідання, стосувалися насамперед усунення бар'єрів, передусім у взаємній торгівлі. Раніше прес-служба Кабінету міністрів спростувала інформацію, нібито Микола Азаров у Москві підписуватиме документи щодо Митного союзу. На Майдані Незалежності у Києві сьогодні розпочнеться запис усіх охочих до всеукраїнського об'єднання «Майдан». Як розповів Арсеній Яценюк, Рада Майдану на засіданні напередодні, зокрема, ухвалила рішення про реєстрацію об'єднання.
Зараз ми пропрацьовуємо схему, відкривається інтернет-сайт, видача посвідчень, які вчора затверджені, видача значків, залучення максимальної кількості громадськості до того, щоб Народне об'єднання «Майдан» працювало.
Сьогодні Євромайдан коментував і президент Віктор Янукович. Що він сказав, пропоную послухати далі у прямій мові.
Коли ми побачили Євромайдан, в цьому я з самого початку казав, в цьому нічого поганого не було. Господь Бог дав нам цей також іспит. І ми його повинні пройти з відкритим обличчям, дивлячись людям в очі.
Українець Руслан Якушев, один із фігурантів справи судна «Грінпіс», затриманого у Росії, незабаром може повернутися додому, заявляють у Міністерстві закордонних справ. Раніше у «Грінпіс» повідомили, що з 30 осіб, звільнених під заставу за результатами розгляду справи про хуліганство в Арктиці, 26 не можуть повернутися додому, бо російська влада не видає дозвіл на перетин кордону. Минулого тижня у Росії ухвалили закон, який, як очікується, дозволить амністувати всіх 30 фігурантів згаданої справи. Сьогодні у «Грінпіс» повідомили, нібито російська влада зняла обвинувачення з одного з активістів, але про кого йдеться, не уточнили. Колишній нафтовий магнат Михайло Ходорковський, помилуваний у Росії 20 грудня, подав заявку на швейцарську візу. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на Міністерство закордонних справ Швейцарії. За даними відомства, Ходорковський звернувся з відповідним проханням до посольства Швейцарії у Берліні, де він нині перебуває.
Із новинами була Олена Римовська. Дякую, Олено. А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня».
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Україна отримала перші 3 мільярди доларів російського 15-мільярдного кредиту. Експерти припускають, що завдяки російському кредитові і знижці на газ, українська влада навряд чи зможе істотно збільшити зарплати бюджетникам і соціальні виплати перед президентськими виборами. Але це дозволить виплачувати їх вчасно. Більше про особливості російського кредитування України з дипломатом Володимиром Василенком і економістом Володимиром Дубровським розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Розмова йшла, зокрема, про вчорашні заяви російських урядовців.
Російський перший віце-прем'єр-міністр Ігор Шувалов заявив, що Росія зможе вимагати від України повернення боргу в разі зміни ситуації. Він це казав, коли відповідав на запитання про те, чи Росія надаватиме підтримку, якщо Україна підпише договір про асоціацію з Європейським Союзом. Пане Василенко, от те, як Україна отримала від Росії кредит, наскільки це взагалі типова ситуація для міждержавних взаємин?
Для державних взаємин надання кредитів і одержання кредитів – це нормальна стандартна ситуація. Однак, коли між державами існують рівноправні стосунки, взаємовигідні стосунки, то надання і одержання кредитів не супроводжується ніякими політичними умовами і політичними вимогами. В даному випадку це правило порушено. Росія, російська влада вимагала від України відмови від євроінтеграційного курсу шляхом непідписання угоди про асоціацію у Вільнюсі.
Я хотів би прокоментувати те, що говорив пан Шувалов, що вони нібито можуть в будь-який момент ці гроші в нас забрати. Так. Це дуже дивно звучить, бо те, про що було написано в протоколі, те, що опубліковано, це те, що Російська Федерація купує українські цінні папери. Українські цінні папери ці мають певний термін погашення. І як їх можна пред'явити до погашення до закінчення цього терміну, я не розумію. Можливо, він хотів таким чином заспокоїти свою російську аудиторію, але найбільше, що Росія може з цими паперами зробити, це їх просто достроково продати.
Пане Дубровський, наскільки російський кредит 15 мільярдів доларів і знижка на газ допоможуть Віктору Януковичу переобратися на другий термін? Адже 2014 рік – це рік президентської кампанії, самі вибори відбудуться у 15-му, але очевидно, що кампанія буде у 14-му.
Соціальні виплати вдасться хоча б втримати, хоча б виплатити зарплати, трошки наростити. Я не знаю, як можна наростити, бо більша частина цього кредиту піде на повернення грошей, які були раніше запозичені в того ж МВФ. Тобто великого збільшення соціальних виплат очікувати не доводиться, але хоча б вони будуть зроблені вчасно, бо зараз йдуть затримки з цими виплатами. Як це позначиться на виборах, оце залежить від настроїв наших людей.
Із дипломатом Володимиром Василенком та економістом Володимиром Дубровським розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало в ефірі передачі «Ваша свобода». Відеозапис, аудіозапис, а також текст цієї програми ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». Прем'єр-міністр Микола Азаров побував сьогодні в Москві на засіданні керівного органу Митного Союзу. І заявив там, що Україна насамперед розглядає співпрацю з країнами Митного Союзу як співпрацю в рамках зони вільної торгівлі. Йшлося також про те, що ніяких угод там він сьогодні не підписував. Це офіційна позиція. А чого чекають кияни від останнього повороту нинішньої української влади до Росії?
Я думаю, що там вони вже все рішили. Я думаю, що нам Європи не бачити покамість. Вони вже все попідписували, тільки нам ніхто нічого не говорить.
Євразійський простір я не знаю, а зближення з таможенним союзом. Найбільше буде закрита інформація, де буде зближення з таможенним союзом. І Україна просто продається за очі, щоб люди не бунтували. Не буде подаватися інформація. Просто бізнесмени російські будуть захоплювати нашу територію.
Я навіть не знаю. знаю, куди він поїхав.
Нам не все розповідають. Може, і до підпису до таможенного союзу?
Тож влада, на то вона є, щоб рішати. Якщо до об'єднання ці кроки ведуть, то це добре. Коли люди об'єднуються які-небудь, то це добре.
Вони просто вирішують свої якісь ці власні якісь стосунки, там проблеми. Вони за Україну не сильно печуться. Майдан зробить так, що все-таки будемо ближче до Європи.
До Європи.
Я вірю в Майдан.
Азаров не може відстоювати щось таке. Він буде відстоювати те, що треба його команді. Він в команді чи ні? Я не думаю, що вони думатимуть. Україна просто їхнє місце, де вони можуть щось збирати, щось робити.
Такі думки про візит прем'єр-міністра України до Москви почув сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода. Створення народного об'єднання «Майдан» – це результат готовності українців боротися не просто за покращення свого добробуту чи за відновлення переговорів із ЄС, а також і за глибинні зміни автократичної і корумпованої держави. Про це пише польська газета «Виборча». Британське агентство Reuters розповідає про те, з якими труднощами можуть зіткнутися натхненники Митного Союзу. Агентство пише про те, що президент Казахстану застеріг Володимира Путіна від того, щоб Митний Союз заходив надто далеко. Водночас в Україні будь-які сигнали про її можливий вступ до цього утворення викличуть нові масштабні протести, зауважує Reuters. А австрійська газета Die Presse порівнює умови отримання Україною кредитів від Росії та МВФ. Із оглядом європейської преси Жанна Безп'ячук.
Польське щоденне видання «Газета Виборча» у своєму матеріалі під назвою «Тимошенко повертається до політики» пише про те, що народне об'єднання «Майдан», створення якого проголосили минулої неділі, просто мусило постати, бо нинішня Україна інша, ніж та, що існувала до 21 листопада 2013 року. Виступ проти непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом перетворився на боротьбу за глибокі зміни в автократичній, корумпованій державі з економікою, де панують олігархи. Гаслом цієї боротьби відтепер є не стільки покращення добробуту, скільки відновлення справедливості та чесності в державних інституціях та суспільному житті, пише газета «Виборча». Таке народне об'єднання мало б неминуче постати, на думку авторів статті, ще й тому, що загроза репресій в Україні не зникла, попри амністію учасників протестів. У регіонах людей далі залякують і тягають на допити. Янукович пішов на домовленості з Путіним, бо прагне за будь-яку ціну виграти президентські вибори 2015 року. А без закручування гайок цього не досягти, зазначає газета «Виборча». Співголовою Ради Майдану оголосили Юлію Тимошенко. Це є знаком солідарності з найважливішим політичним в'язнем країни. Екс-прем'єр була готова виїхати на лікування до Німеччини в обмін на підписання угоди з Європейським Союзом. Тепер шанс для неї вийти на волю з'явиться лише після того, як Янукович піде зі своєї посади. Таким чином, звільнення Тимошенко ознаменувало б кінець його влади, підсумовує видання. Британське новинне агентство Reuters пише про те, що будь-який сигнал з боку керівництва України про можливість приєднання до Митного Союзу викличе нову хвилю протестів, які почали поступово вщухати, хоча кілька тисяч людей і далі постійно перебувають на Майдані Незалежності. Так, близько 100 тисяч людей зібралися там минулої неділі на п'яту поспіль недільну акцію протесту. Але це найменша кількість учасників від початку Євромайдану. Reuters нагадує, що Путін визначив глибшу інтеграцію колишніх радянських республік як пріоритет свого президентства після 14 років у владі. Він використовує Митний Союз як основу для Євразійського економічного союзу, який має почати функціонувати в 2015-му. Путін досяг на цьому шляху певних перемог, зауважують автори Reuters, домігшись від Киргизстану та Вірменії згоди на вступ до Митного Союзу. Але президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв нагадав своєму російському візавівцю вівторок перед зустрічю Вищої Євразійської економічної ради, що інтеграція на пострадянському просторі не повинна заходити надто далеко. Він наголосив, що політизація Митного Союзу є неприпустимою. Австрійське щоденне видання Die Presse повідомляє своїх читачів про те, що Україна у вівторок отримала від Росії перший транш фінансової допомоги у розмірі 3 мільярдів доларів. Die Presse порівнює цей кредит з тим, який у 2010 році Україні надав Міжнародний валютний фонд. Той кредит також становив 15 мільярдів доларів, але з цієї суми український уряд отримав лише 3 мільярди. Умовою для перерахування решти кредиту було про проведення рішучих реформ, що президент Янукович відкинув. Наразі не ясно, чи український керівник обіцяв щось за кредит від Росії. У Москві президент Володимир Путін заявив, що російська допомога Україні не пов'язана ні з якими умовами. Пише Ді преса. Такими були деякі теми європейської преси, пов'язані з Україною у вівторок, 24 грудня. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І далі в ефірі Радіо Свобода. Що очікує українську валюту у 2014 році?
Залишаються стандартні проблеми, пов'язані із дефіцитом зовнішньої торгівлі. Я думаю, що цей дефіцит, можливо, наступного року підвищиться дещо. Але цей дефіцит все-таки перекриватиметься за рахунок припливу по капітальному балансу.
На Рівненщині громадські активісти кажуть, нас не залякати. Не вщухає резонанс довкола нещодавнього повалення пам'ятника Леніну в Києві.
В Києві пам'ятники, скажімо, до 17-го року ставили, але не знімали. А потім прийшли більшовики і запровадили цей брутальний сценарій. Тепер кажуть, що якщо вони так вчиняли, то можна і з ними так робити.
І про це, і про інше далі у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Вислухайте.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Що очікує українську валюту у 2014 році? Уряд погіршив прогнозний показник середнього курсу гривні в 2015 році з 8,5 гривень за долар до 8,8. На 2014 курс гривні встановлений на рівні 8,5. На думку експертів, Національний банк України і далі намагатиметься тримати курс української валюти. Але існує низка ризиків, які можуть вплинути на її курс. Подробиці з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Упродовж 2013 року Національний банк встановлював курс української валюти на рівні 7 гривень 99 копійок за долар. Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, не перевищував 8 гривень 20 копійок за долар. В обмінниках же упродовж року курс української валюти коливався від 8,2 до 8,3 гривень за долар. Швидше за все, що у 2014 році курс гривні не зазнає серйозних змін, вважає заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.
Залишаються стандартні проблеми, пов'язані із дефіцитом зовнішньої торгівлі. Я думаю, що цей дефіцит, можливо, наступного року підвищиться дещо. Але цей дефіцит все-таки перекриватиметься за рахунок припливу по капітальному балансу. Це перше. І друге, за рахунок дійсно зовнішніх запозичень. Це друге. За рахунок цього, думаю, що можна очікувати на номінальну стабільність курсу української гривні наступного року.
Зараз Національний банк стримує коливання валюти, зазначає Ярослав Жаліло. І на його думку, НБУ не вряд чи послабить ці адміністративні обмеження у 2014 році. Наразі існує низка ризиків, які можуть вплинути на курс гривні, вважає директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. На його думку, вони стосуються як економічної, так і політичної ситуації в Україні.
Це і великий зовнішній торговий дефіцит, велике боргове навантаження, невизначеність з розвитком економіки, яка другий рік поспіль перебуває в значній депресії. Макроекономічні основи залишаються негативними. Плюс суттєвим чином посилюються політичні ризики, тому що невизначеність у зовнішній політиці, хоч зараз нібито Україна зорієнтувалася більше на Росію, ніж на Євросоюз, але ті московські домовленості далеко не такі сприятливі, як іноді про це розповідає влада. І там також закладені величезні валютні ризики.
Перспективи економічного відновлення та припливу інвестицій в Україну є примарними, вважає Василь Юрчишин. Як наслідок, українські валютні резерви будуть слабкими. Можливе погіршення міжнародних рейтингів і неспроможність України проводити самостійну монетарну та валютну політику, каже економіст. Відтак, говорити про чіткість і зрозумілість валютної динаміки у наступному році не доводиться, вважає Юрчишин.
Динаміку прогнозувати зараз дуже складно, тому що це знову ж таки залежить від багатьох обставин, але те, що великий тиск збережеться і мінливість збережеться, і менше буде чіткість і зрозумілість стосовно валютної динаміки в наступному році, ніж в цьому році, мені здається, що це, на жаль, це очевидно.
На думку багатьох експертів, 15 мільярдів доларів, які Росія вирішила надати Україні у вигляді купівлі євробондів, не замінять кредиту від МВФ. Переговори про надання кредиту з Міжнародним валютним фондом Київ веде уже кілька років. Президент Віктор Янукович заявляв, що питання відновлення співробітництва із фондом кордоном майже вирішене. Проте, за його словами, Україна не може погодитися на пропоновані умови позики. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі передача «Свобода сьогодні» – перші підсумки дня. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що опозиціонери готові до будь-якого розвитку подій, пов'язаних зі звинуваченнями в спробі державного перевороту, і готові навіть до арешту. Але, як сказав Яценюк, лідери опозиції збираються залишатися в Україні, навіть у разі переслідувань. Менш знані учасники Євромайданів теж потрапляють під тиск правоохоронних органів і за багатьма іншими звинуваченнями. Але багато громадських активістів каже, нас не залякати. Зокрема, на Рівненщині. Там рушійною силою і генератором ідей Євромайдану лишаються студенти, розповідає Валентина Одарченко.
Вони навчаються у різних вишах, працюють у різних громадських організаціях. Більшість із них донедавна не були між собою знайомі, розповідає студентський координатор Євромайдану Андрій Логащук.
Коли дізнаємося, що є автобуси, які відправляють на Київ людей, які абсолютно байдужі до нашого майбутнього, студенти гуртуються.
Зараз вони створюють спеціальну мережу, котра за задумом повинна перетворитися у студентський парламент Рівного. Коли 30 листопада нинішнього року рівнянка Юля Герасим'юк прийшла до намету на Майдан Незалежності у Рівному, не уявляла, як надовго її зачепить Майдан. Не злякало її і недавнє нічне рішення Рівненського окружного адміністративного суду щодо заборони проведення акції на Майдані перед облдержадміністрацією.
Не дозволять тут, зберемось на іншій площі.
Співкоординатор Євромайдану рівнянин Зураб Кантарія зауважує, нині одне з найперших завдань на місцевому рівні – змусити депутатів обласної ради ухвалити ряд важливих рішень, зокрема про утворення виконавчого комітету рад замість адміністрацій.
Потрібно заставити депутатів працювати, міліцію виконувати свої обов'язки, а не займатися надуманими справами.
Позафракційний депутат Рівноради Олександр Лащук натомість запевняє, час для партійних амбіцій минув.
А треба зупинити прокурорів, щоб вони в судовому порядку не скасовували рішення місцевих рад Рівненської області про євроінтеграцію і про підняття прапорів Ради Європи.
На Рівненському Євромайдані нерідко буває і костопільський підприємець за покликанням співак Олександр Івашинюта. На запитання, чи не боїться тиску з боку правоохоронців, відповідає.
Я тільки плачу, що податки.
Співкоординатор Сарненського Євромайдану Роман Захарук заявляє, гуртується не лише молодь, а й звичайні селяни та приватні підприємці, наприклад, у старовинному селі Степень.
Тільки знають, що хочуть їх обмежити в якихось правах, збирається 3000 народу і рішуче кажуть ні.
Прикладом миттєвого реагування став вечір минулої п'ятниці, повідомив співкоординатор Євромайдану Андрій Токарський.
За 40 хвилин 20 активістів з різних громадських організацій всі сиділи в судовій залі.
Комітет виборців зголосився вести супровід усіх справ, у яких звинувачення висунуті євромайданівцям. Ведучий радіо Тимур Тимченко на роботі спілкується з майданівцями через ефір увечері зі сцени Майдану.
Постійно телефонують, і ми намагаємося на радіо Трек тримати теж всіх рівнян в курсі подій.
Співкоординатор Андрій Токарський додає.
Хочемо, щоб змінились правила роботи в цій країні.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Більше про те, як відбуваються в Україні Євромайдани, як їхнім активістам захиститися від репресій, ви почуєте сьогодні о 21 годині 33 хвилини у програмі «Ми разом». Цю програму ви також зможете почути і подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Не вщухає резонанс навколо нещодавнього повалення пам'ятника Леніну в Києві. Дехто однозначно схвалює такий самосуд. Інші зауважують, що перейматися за шматок граніту щонайменше дивно. Суперечки стосовно того, хто має стати на місці вождя, тривають. А історики наголошують, воювати з пам'ятниками – невдячна справа. Адже з плином часу будь-який монумент змінює своє значення. У передачі «Радіо Свобода» тему продовжує Євгеній Олійник.
Пам'ятники живуть кількома життями і здатні змінювати свій погляд, переконаний київський історик та письменник Станіслав Цалик. Він каже, що у різні часи монумент може грати зовсім різні ролі, як, наприклад, пам'ятник Богданові Хмельницькому на Софійській площі у Києві. У 1888 році його поставили як антипольський. Російські імператори у такий спосіб боролися із західними впливами, розповідає Цалик. У 30-ті роки пам'ятник став, так би мовити, ворожим, бо Хмельницький начебто сприяв закріпаченню селян. А після Другої світової війни, в річницю Переяславської ради, всі раптом згадали, що саме цей гетьман символізує дружбу України з Росією, і репутацію монумента відновили. Станіслав Цалик вважає, воювати із пам'ятниками небезпечно. Коли монумент втрачає свою актуальність, його потрібно прибрати з міського середовища, але робити це треба цивілізовано. Адже місто, каже історик, живе за повторюваними сюжетами, і створюють їх перш за все люди, а не споруди.
В Києві пам'ятники, скажімо, до 17-го року ставили, але не знімали. А потім прийшли більшовики і запровадили оцей брутальний сценарій. Тепер кажуть, що якщо вони так вчиняли, то можна і з ними так робити.
Пам'ятники можуть взаємодіяти у міському просторі, набуваючи нового значення, вважає Станіслав Цалик. Так, певно, усі кияни знають про дует двох пам'ятників неподалік Золотих Воріт. У цьому місці пам'ятник «Їжачку в тумані» дивиться просто на пам'ятник прикордоннику – на вершника. Таким чином повторюючи відому сцену із мультфільму Юрія Норштейна, коли герой анімації «Їжачок» бачить коня. Свого часу таке символічне поєднання пам'ятників було й біля вулиці Грушевського, пригадує Цалик. Ще з радянських часів там стояв монумент більшовику Григорію Петровському. А в часи Незалежності навпроти з'явився пам'ятник В'ячеславу Чорноволу.
Саме життя склало надзвичайно цікавий сюжет. Григорій Петровський – це та людина, яка в 22-му році від України підписала союзний договір. І В'ячеслав Чорновіл, який доклав життя на те, щоб цей союз зруйнувати, і який був одним з можливих президентів Живільної України. Він дивиться в упор на цього Петровського, а Петровський так якось ховає очі. Насправді це була, як на мене, геніальна така метафора історії України у 20-му столітті.
Ви слухаєте «Культураму».
Богдан Шумолович із Львівського центру міської історії Центрально-Східної Європи розповідає, що у цьому місті із пам'ятниками борються з іншої причини. Їх забагато. Останнім часом їх почали ставити бізнесмени, щоб, скажімо, прорекламувати свій заклад. Саме так у Львові з'явилися пам'ятники Юрію Кульчицькому та Леопольду фон Захер Мазуху. У місті навіть виник неформальний рух «Нас не питали», активісти якого намагаються захистити місто від навали монументів. Ще ж до ідеологічно суперечливих пам'ятників, то Степан Бандера у Львові, на щастя, стоїть осторонь від центру, каже Шумолович. Причому стоїть, як це не іронічно, у дуже польському місці, біля католицького костелу, і дивиться на школу, у якій навчались найбільш радикальні польські діячі. Тобто Бандера потрапив у сусідство, з яким завжди боровся, жартує дослідник. Леніна у Львові зняли ще за часів Радянського Союзу, каже Богдан Шумолович.
Коли ВХС-камери знімали це на камеру, я потім поїхав в архів і записав, як ставили Леніна у Львові. І ви знаєте, 100 тисяч людей його ставили, 100 тисяч людей його знімали. Ми зробили навіть такий відеоарт, поставили цих два відео разом, щоб люди могли дивитися, що в принципі все змінне. І люди, і їхнє уявлення, і символи, і контексти.
Ми часто перетворюємо навіть випадкові предмети на символи, пояснює історик. Він розповідає, що під час Євромайдану у Києві новорічна ялинка як святковий атрибут настільки себе дискредитувала, що Львівська міська рада навіть всерйоз консультувалася із фахівцями стосовно того, чи доречно буде її ставити у цьому місті. Однак ялинка, зрештою, з'явилася. Соціальний психолог Олег Покальчук також каже, що людям властиво проєктувати певні ідеї на матеріальний об'єкт. І цим, говорячи, зокрема, про Леніна, легко можна маніпулювати, зазначає він.
Люди Майдану, і для яких повалення Леніна є хоча б чимось матеріальним, що можна буде зафіксувати потім в історії. Друге, це ті, для яких ці рядки особення того, що було в нашому не дуже світлому минулому. І треті, які є інструментом маніпуляції, оскільки такого роду події, якщо не трапляються, то вони, напевне, комусь вигідні. Ми бачили спроби нав'язати цей дискурс іконоборчий, вандальський.
Разом з тим, емоційне ставлення до подій такого штибу швидко згасає, якщо його не підігрівати. Так, наприклад, навколо перенесення бронзового солдата у Талліні свого часу було багато галасу. Але сьогодні про пам'ятник практично забули.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Ви слухали сюжет про пам'ятники Євгенії Олійник. В ефірі була передача «Перші підсумки дня». З вами був Сергій Драчук. Але ми ще почуємося з вами о 21-й за Києвом у передачі «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а погроми. Говорять, що у українського народу відбирають мечту.
Так от я вам скажу, ситуація в Україні дійсно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.